halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
dhegeystayaal, habeen wanaagsan ayaan idin leenahay. Waa 17-ka bisha Juun sanadkuna waa 2019. idaacaddana waxaa weydiinaynu kugu soo jeedinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigu waa Ibraahim Xasan Danduri.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah hanti, guryo iyo ganacsi u badan oo ku burburay badda magaalada Caaluula oo soo fatahday.
waxaa kale oo aad dhegeystaal maqli doontaan Jabuuti oo arday iyo macalimiin la maxkamadeynayo imtixaan la sheegay in la xaday awgiis.
sidoo kale waxaan idinheynaa dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay kaashanayso WHO si looga hortago cudurka Ebola.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii Qurbe, dooda gaaban iyo runtii ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ugu yaraan 30 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen 3 qarax oo waaweyn oo xalay ka dhacay waqooyi galbeed ee dalka Nigeria. goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in 3 qof ee miinooyinkaasi isku soo xirxiray ay isku qarxiyeen hool ku yaalla magaalada Kinduwa oo 38 kilomitir u jirta magaalada Midugur ee gobolka Borno. howlka la weeraray waxaa la sheegay inay ka buuxeen taageerayaasha kubadda cagta oo daawanaya ciyaartoos halkaasi looga tabinayay telefishinka. Cusmaan Kachala, oo isagu ah maamulaha hay'adda xaaladda degdega ah ee Nigeria, ayaa waxa uu sheegay in tirada dhimashada ay kor u dhaafayso 30 halka dhaawacana uu gaarayo 40. ma jirto ilaa iyo haatan cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi, laakiinse waxaa loo badinayaa inay ka dambeeyeen kooxda mintidka ah ee Boko Haram.
wakaaladda wararka ee AP ayaa waxa ay ku warantay in madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping la filayo inuu booqdo dalka Kuuriyada Waqooyi toddobaadkan, sida laga soo xigtay warbaahinta Shiinaha maanta oo Isniina. madaxweynaha Shiinaha ayaa la sheegay in intuu ku guda jiro booqashadiisa maalmaha Khamiista iyo Jimcaha soo socda uu la kulmi doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. wakaaladda wararka AP ayaa ku warantay in booqashada Xi Jinping ay noqon doonto tii ugu horreysay uu hogaamiye ka socdo dalka Shiinaha uu ku tago dalkaasi Kuuriyada Waqooyi muddo hadda laga joogo 14 sano. booqashada Jinping ayaa waxay ku soo beegmaysaa sanad guuradii 70-aad ee kasoo wareegatay markii labada dal ay sameysteen xiriirka diblomaasi, sida ay sheegtay warbaahinta Shiinaha, iyadoo intaasuna ku dartay in labada hogaamiye ay isweydaarsan doonaan aragtiyahooda ku saabsan xaaladda gacanka Kuuriya. booqashada Xi Jinping ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo wadahadalka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi uu hakad ku jiro. shir madaxeedkii ku dhex maray Vietnam, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi bishii February ayaa fashilmay khilaaf u dhexeeya labada dal awgii.
dalka Guatemalana waxaa sii socda wareegga labaad ee doorashada madaxtinimo ee halkaasi iyadoo natiijooyin hordhac oo la helay ay muujinayaan inaysan jirin musharax xal aqlabiyadda codadka la tiriyay ee la dhiibtay axaddii shalay ahayd. kala bar codadka la dhiibtay ee la tiriyay isniinta maanta ayaa waxaa marwadii koowaad ee hore ee dalkaasi Sandra Torres ay hogaaminaysaa dhammaan musharaxiinta iyadoo heshay 24% codadka la dhiibtay. ninka 4 jeer isu soo sharaxay madaxtinimada dalkaasi Alejandro Jamatay, oo isagu ku jira kaalinta labaad, ayaa waxa uu haystaa sida la sheegay 15% codadka la dhiibtay, waxaana sidoo kale soo xiga oo kaalinta saddexaad ku jira wariye Edmonton Mollet oo helay 12%. guddiga doorashada ee Guatemala ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in natiijada kama dambeysta ah lagu ogaan doono muddo 2 isbuuca gudahood.
Iran ayaa maanta sheegtay in muddo 10 maalmood gudahood ah ay ku kordhin doonto xadiga maadada uraniumka ee loo adeegsado bacriminta hubka nuklearka, taasoo macnaheedu ay noqonayso in ay dhaafi doonto kana bixi doonto xadka soo saarista uraniumka ee Iran iyo dalalka tunka waaweyn ee caalamka ay ku heshiiyeen sanadkii 2015. Afhayeenka hay-adda tamarta atomika ee dalkaasi Iran, Behruz Khamalvandi ayaa shir jiraayay oo si toos ah ugu tabanayay telefishinka dalkaasi Iran ku sheegay in laga bilaabo maanta ilaa iyo 27-ka bisha Juun ay ku baarami doonaan ilaa iyo 300 oo kilogram oo maadada uraniumka. Waxaanu intaas raaciyay in ay dhaafi doonaan xadka markaasi oo u ogolaa heshiiska nuklearka Iran ee la saxay sanadkii 2015.
Habeen wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA ee aan ku bilownay magaalada Caloole ee gobolka Bari ee Soomaaliya. Waxaa ku soo fatahay badda, waxa ayna baabi'isay guryo iyo goobo ganacsi. Dadka deegaanka magaaladaasi ayaa cabsi ka qaba in xilligan oo ah waqtiga ay baddu badi ku soo fatahdo, in middan ay yeelan karto saameyn ku xoog badan sanadihii hore. Wariyaha VOA da Faadima Yaasiin Jaamac ayaa haddaba khadka telefoonka waxay kula xiriirtay Sheekh Maxamed Axmed Yuusuf oo kamid ah culumada magaaladaasi.
Sheekh Maxamed, bal waxaanu maqalay magaalada Caruura in khoorigii uu ku soo butaacay oo magaalada soo dhexgalay, bal xaaladda nooga waran?
Sadexda waxa weeyaan magaalada waxa soo galay khoorigii oo marka badan uu soo socday 3 sano ah. Ayuu haddana fiidiyo dhawaanaya magaalada?
Waa garta.
In badan baa waxa weeyaan laga shaqeeyay meel geeskaasa oo awal baan rabaa inaan ka furo, taas oo kiisa laba ahaa. Magaaladii oo dhan baa kuga soo sameeyey oo deegaanka Radafuya waa la isu yimi. Hadda wuxuu soo galay oo uu daran yahay ayaamaha kale oo ay tahay xagaagii uu kacay oo badu ay ku ruqacsan tahay magaalada.
Guryo uu la tegay oo dumiyey miyaa jirta?
Muddadaa 3 sano ah wuu soo gurmaayey anigu ilaa iyo hadda guryaha la maynayo inuu la tegay 120 guri ay gaarayaan magaalada.
Qaar sidee buu guryo u la tegay?
Guryaha waxaa weeyaan markii horeto waxa weeyaan waa shaad buu soo fatahay. Hadda markii uu dumaysay xagaag ahay afsadi markay tiday afsadi waxay u badan tahay bisha 1-deeda ilaa 5-deeda iyo bisha 13-deeda ilaa 17-deeda. Marka hore ayaa 7-deeda ilaa maxaa la yeeshay 5-ta bisha. Marka labaad waxay soo kacdaa 13-deeda ilaa 17-deeda. Badda marka soo kacday ayaa ku soo fatahday magaaladii daaro iyo dayad bisha oo xashaan bay doon jirtay. Hadda daarihii xataa meel meerada ahayay.
Marka biyaha badda miyaa qaaday guryahaas?
Biyaha badda ayaa soo galay oo dhuliyay. Hadda waxa way daaro ayay duushay ayaa cabshaan iyo way badnaayeen meelada yaryar oo magaalada baalkii ah nabaday ku badnaayeen. Laakiin hadda waa daaro waaweyn oo magaalada xagga magaalada ah. Wadadii weyneed magaalada ayay waxay ku jirtaa 12 haddii ugu badan tahay
120-ka guri isugu jira goobaha ganacsi iyo guryaha deegaanka. Dadkii lahaa iminka xagee ku sugan yihiin?
Dadkii lahaa waxa weeyaan qaybada waxa ay beeraka banaanka ah cabshaan iyo ay ka dhisteen ay wala dadka yaryar ee dadkooda ayay la nool yihiin oo la dhawaaqeen oo maana dadkooda kala tahay oo u geereen magaalada.
Imisa mitir ayaad leedahay baddu gudaha waa u soo gashay degmada Caluula?
Markaan dambi jiro tan iyo waqtigaas ilaa 40 talaabo ama 40 mitir bay u soo gashay.
Hadda maxaad qabateen haddii aad aragteen baddii inaynu ku soo socoto?
Marka hore ayaanu sameynay oo maana yaraaday ayaha iyo dowladda iyo qeybo badan baan sameynay barnaamijkan iyo boosafyo badan baan dhignay. Waxaan usoo gudanay aan arkay magaalada. Hadda waxaanu sameynay markay isu tashi. Hadda dhagax waanu isku qoray dadka tijaarta ah waxaa la yiraahdaa magaalada garato oo Gardafuya ee dadka dowladda jira ee nool ahaa inoo soo direen anaga waxa weeyaan. Waxaa la sameeyey barnaamij ah in qofkii bixin kara lagu qoro hal biyaajo oo magaalada dhagaxa oo $60 ah magaalada.
Hallor baa ka wadaa?
Hallor oo ah dhagaxa oo dacdo wixii wata lagu qoro. Marka qofkii 10 bixin karaa, 15 bixin karaa, 20 bixin karaa, saas aan u gurayn.
Hadda haddii aad qiimeyn ku samayso baddu biyaheedu ma kuwa meesha ku hakanaya oo magaalada xaafadaha soo gashay amase horeba usoo socotaa?
Horeba usoo socotaa. Markasta oo bishu ay gaadho hadda sida bishii dhexda baa lagu jiraa dhaxa toddobaad baddu ka bixi u kacday xagaaga. Xilliga xagaaga aad bay magaalada ugu weeraraysaa. Hadda madaxda aan ku sheegay markasta waxaaga ayay aad u soo qweertaa badda oo maaragtay ugu soo gashaa. Marka hadda sanadkii waxa wadaatay ugu darayo wadaa. Haddii marka aan hadda laga gaarinna waxa weeyaan magaalada
aad sawir ka bixiso magaalada Caruula xoorigu dhinacyo kaga yaal
magaalada Caruula xoorigu waxa uu kaga yaala dhanka bari waxa halka ku taal shawro baa la yiraahdo oo aad deeqo ku badan leh oo xoolo raadin oo dhir laga jirto oo faa'iido badan oo dad hore heysheen oo
marka magaalada ma la siman yahay oo inta magaalada dheer leegtahay miya xoorigu dheer leegyahay
maya isaga xooriga inta uu maro magaalada kala barkeeda bar buu maraa adiga meeshaan gaaray aad dooday soo socdo magaalada bar buu qosanaya inta uu soo qosanaya inta sare oo buur buurta oo dhagaxa wax weeye waa nimad gelisaa laakiin inta uu soo dhan buugeeri hadda aad soo galo halkaas soo gaabisir soo dhaafo magaalada inta uu soo dhan buugeeri
kaasi waxa uu ahaa Sheekh Maxamed Axmed Yuusuf oo ka mid ah dadka degan magaalada Caluula ee gobolka Bari ee Puntland Fadume Yasin Jaamac ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
Maxkamadda darajada koowaad ee dalka Djibouti ayaa maanta waxay dhigistay dacwada lagu soo rogay macallimiin iyo arday loo haysto inay ka wada shaqeeyaan warar been abuur ah oo ah inay qaar ka mid ah ardayda ay soo ogaayeen xisadaha lagu marayo imtixaanada lagu gudbo jaamacadda oo dhawaanta lagu soo gabagabeeyay Djibouti. Wasaaradda Waxbarashada ee dalkaasi Djibouti ayaa waxay u gudbisay maxkamadda Djibouti dacwad ay ku soo oogtay macallimiintaasi iyo ardaydaasi iyadoo dowladduna ay sheegtay inay ku gacansaysay wararkaasi been abuurkaasi yeeshee dadkaasi ay isku dayeen in imtixaanada ay geliyaan khalkhal iyagoo adeegsanaya baraha bulshada. Wariyaha Djibouti Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray Djibouti.
Maxkamadda sare ee Djibouti ee loo yaqaan qasriga cadaaladda ayaa weli ka socota maanta dacwadu iyadoo si xoog leh loo adkeeyay amaanka ku xigeenka xeer ilaaliyaha Djibouti Xasan Maxamed Xasan ayaa sida noogu waramay
aan xaggan la keenay maanta oo maxkamadda u tabiinay 17 qof ayaa la keenay waxaan ku haysanaa 7 waxaan ku haysanaa waa arday weeyaan waxaan ku haysanaa in intay qof kale u yeeyeen doono balaas kuuga imtixaanka loo maray 7 kalena waxa weeyaan qof waa qof resources iyo laga yaqaano Facebook iyo warar been abuur ka sheegay Ministerka Education taaban ku haysana wasaaradda waxbarashada ayaan ka haysanaa iyo 6 kalena waxaan u haysanaa waa dad oo dadka ka yeelin aan waxa hayna subjeegi baaga marka lacag iyo wax weydiistay waxaan weydiistay dadka marka lacagtii bay ka qaadeen subjeegi baaga hayna ma jirin waa been bay ahayd marka waxaan noo haray 2 qof oo kale wuxuu ahaa militeer oo baag isaga caadi u marayay wuxuu yeeray qof kale balaaskiisa u marayo u yeeray wuxuu u galiyay darkiisa u galiyo tasfiiro uu ku nabay convocation ga
imtixaanka ugu maray
ugu maro ha exactama iyo maray kaana waxa laga qabtay meesha dhexdiisa ayaa laga wada qabtay dad dadka soo dhamaanta waxaan u tabiinay maxkamadda iyaga marka qaraar qaadan go'aan qaadan doona insha Allah waan sugnaa go'aankan
waxa looga imtixaanka baaga ilaa macallimiin loo xidhay kulka arintaas wax ku dambeysay macallimiintiina baaga nacma sujeeda xisadaha de lagu maray waa la sii bixiyay waa la ogyahay taas waa maxay iyo hawlahan sidee kaliye
taas waa been weyn sujeel ogaanay gacanta ku hayeen maba jirtaba iyaga lix waa macallimiinta oo dhamaan waxa lagu hayso waa lix qof weyn lix qof oo dadka ka yir waan hayna oo nabeen bay heer wala wada eegay sujeega dadkii diyaar iyagu kuma jirin maba dhaceen sidee ugu gartaan maba dhaceen doon wax waa been weyn waxay ku sheegtaan bas lacagtan bay dadka kaga qaadanayeen dadkana day maxkamadan igu sheegay maxkamad yurjugan maxkamadda sugeena qaratayna insha Allah
qareen Abdul Qadir Hassan oo kamida kooxda abukaatayaasha ay u doodeysa macallimiinta ayaa isna sida noo sheegay iyadoo macallimiinta la soo xiray ay kamid tahay gabadha Leyla Umar Khair Cilmi Roble xagga baraha bulshada looga yaqaan buula qareen oo ah fool 8 bilood ah inkastoo iyada maxkamaddu ay ogolaatay inay gurigeeda iska fadhido oo ay maxkamadda soo gaadho maalmaha loo yeero ee dacwadu ay socdaan
wanda sacnay oo wax darkiisa in wixii laga qoray gabadhan iyo wixii ay sameysay la sheegay in wax isku mid ahayn oo wiil ma arag dacwad sano kale oo gabadh uur laho madxana ay jir dirado madxana in la qabto oo la geeyo meel dad lagu xirayo oo uskago oo markii dacwada la dhameeyay ba madxana ay anagu waxaan ka dhigay bal si daaya gabadha oo gaardafiigan la sheegay hal joojo waa la diiday marka ma fahmin halka wax ka socdaan marka maanta alxamdulillah maanta way fiican tahay tonsoon baa gabadhaas markii la geeyay darxanaan doonaha ka ayra tarka la soo eegay waraaqadeeyga la soo qoray waxa la yiri madxana waxaan detention gan lagu hayo xariga lagu hayo iyo sidaan ay tahay soo faqay maayo marka qof walba ilaahay akhristiye waxa inuu raadada gabadhan waxa uu taasa mashruuc dacwada ma laga qaadaha ama baxsan wadanka ma ka baxsan samaya hada sida ay maanta kale barkiga la keeno waxa way taana waxaan iga sidara dacwada waxa la keenay barkiga jeedii suwar habeenkii shaqada jamciyada khamiisii jamciyada bedelay tobankii baa la keenay wiilama arag wadankii uu soo maray dhibaato badan wili geedad lama keenay maxkamada habeen madow oo 12 habeen marka waxaan in dowladdu waxaan madaxweynuhu aduu maqlayo madxanaay wasiirku iyo cadaaladu maqlayo waxaan dadkan meesha waxaan kala wada waan la nidaamiyo wayan oo waxaan la kala hagaajiyo si maxkamadu ay zaanis ka socoto oo dadna madxana dhibaateen wixii dhibaato sameeyay la xiro oo la madxana laga maro xeerka laakiin la oran in aan cadaabinaayo inna way ka dhasto iska dariiq ka soconayna waxba lama waxba masna
maanta waxa loo sheegay xirilaaliyuhu 16 qof inay ka qaadayaan dacwad marka maanta ma dacwada gabadhu ma loo fadhiyaa
waxa wayan may dacwada gabadhu loo fadhiyo cala dacwada waxa jirta in macallimiintu iyo la leeyahay dhibaato geysteeno oo baagi iyo aya afad waxa wayan itaanki wasaaraddu waxa ku leedahay wax dhibaato oo binaabur ma jirto haddana waxaan leeyahay rag baa la daba socda la leeyahay dhibaato sameysan dhibaatada isla inoo maxay leeyahay suuqul beglin baa leeyahay taxanay soo socdeen war suuqulku xeerku ma dhex qorna suuqul marka aad gelisid wax beeral ama ahayn camdo dhibaato waxaan wasaaraddu hadii akhri leedahay waxaad inay dadkan ay ka marto iyadu ay ka marto madxanaay waxba u yeelay xarab u yeelay wasaaradda dawladda dadka u shaqeeyay xarab u yeelay halkaa baa hadina halkaa waxay ku hagaajisato dadkaasi ay dadu dawladda ay soo suulaysana haday ay ka ahayn dakor in maxkamadda tagaan baa way saar ay shaqo leh laakiin way shaqadii way bedelan dacwadii baa lagu horday komisariga go'da soo xiray dacwadu halka ka imanayso waxba
laakiin macallimiintu kulki afka doonan ku hadlaan oo itaxan dano dawladda soo diyaarisay sanad dhan ay ka shaqeynaysay mustaqbalkii ardaydu ay ku jirto waliba wasaaraddoodi ay tahay taankoodii ee dhahdan in waxyaabo been abuura de sameeyaan soo markaa ma aha dhibaato weyn oo markay taankii u geysanay
waa dhibaato anagu soo maray taankan kulligii ma oranay taankaas hal dhibaatooyay waa taan dadka ardayda muhiim ah laakiin marka ay een wasaaraddu ku orado een komisariga taaba ayaa dhibaato keenaysa
rabadan muse VOA
wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegtay in si weyn ay ugu fiijigan tahay xaaladaha cudurka Ebola oo la sheegay in lagu arkay Kenya iyadoo horena laba qof cudurkaasi ugu dhinteen dalka Uganda dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inay kaashanayso ururka caafimaadka adduunka ee WHO iyadoo intaasuna ku dartay in ay jiraan tallaabooyin ay qaadanayso si markaasi hortag loogu sameeyo cudurka labadan dal ee ku yaala bariga Afrika oo ciidamada ka joogaan Soomaaliya ayaa midkood Soomaaliya xuduud furan u leeyahay oo dadkii gaadiidkaba ay isaga gooshaan. Wasiirka Xogaanka Wasaaradda Caafimaadka Maxamed Saciid Cabdullaahi ayaa waxa uu u ramay wariyaheena Zahra Cabdi Axmed.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, marka hore waa wada salaamin tihiin. Sidaad la socotaan, mandate-ka wasaaradda caafimaadka waxa weyn inay ilaaliso waxyaalaha emergency-ga iyo dhibaatooyinka markii wadanku ay la soo gudboodaan dhinaca caafimaadka. Marka insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa cudurkan la sheegaayo ee run ahaantii hadda wadamo afrikaan qaar ku dhacay in ilaahay uu naga hayo uusan na soo gaarin, laakiin waxaa waajibaadkeena na saaran ajibaadka naga saaran arrintaasi waxay tahay inaan diyaar garowgii loo baahnaa aan diyaar garowno. Annaga keliya ma ahane hay-adaha caafimaadka caalamiga sida maxaan dhahdaa WHO iyo ururada kale ee arrimahan run ahaantii ku guda jira ayaanu kala tashanaa sida ay isu bedbedesho alertiga, mise maxaan dhahdaa dhibaatooyinkani sida ay xaaladdu maraysana update ayaan ka helnaa. Annaga ka dowladda Soomaaliya ahaan wixii noogu aadan arrintan iyo meelaha khatartu ay ka iman kartay wadamada run ahaantii la soo mari karana xiriir ayaan la yeelanay oo aan leenahay sidee qaabkay anagoo dhan anagoo ugu jira aan uga hortegi karno. Sida muuqatana cabsidu mar walba way jirtaayo, waa cudur faafaayo adduunka oo dhan, dhibaatadii uu geystay waa la ogyahay, laakiin in publiga ay baanigarayaan cudurkan caalamiga ee caafimaadka adduunka way ka digayaanoo xaaladdu inay hadda gacanta lagu hayo oo aan wax dhibaatooyin kale oo intaasii badan sida wasaaradda statementiga ay soo saartay ay caddaynayso ayaan jirin Soomaalina hadda khatar oo direct ah inay jirin ayaanu ummadda Soomaaliyeed annaga
waa tahay. Mudane wasiir, waxaa jirta in Soomaaliya marka la fiiriyo dhinaca hawada iyo dhinaca dhulka xuduudahaba ay u furan yihiin wadamada dariska oo aysan jirin si rasmiya kastamo amaba goobo xoogan oo ay taalo ilaalo lagu joojin karo xataa wadamadan hadii ay saameeso bariga afrika gaar ahaan kenya iyo uganda sida hadda laga cabsi qabo marka maxaa taasi sideed u wajihi kartaan marka
walaal sida la socotid horta point interest baa jira oo wadanka wadamada xuduudaha nala lehna arrinahaasi laga soo galo la yaqaano annaga ayaa sida la socotid afrika cudurkani markuu ka dhacay runahaantii si cabsi weyn iyo panic ayuu abuuray sanadihii cudurkani markii ay dhaceen kadib annagana waxaan qeyb ka ahayn dowladihii runahaantii ugu diyaar garoobay dad badan baan runahaantii aan tababarnay oo entry pointyada wadanka meelaha laga soo gala ha noqdaan dhinaca hawada ha noqoto mise dhinaca dhulka ah marka waxa keliya oo muhiimaddu aan saarayna waxay tahay sidii dadkaasi bal aan wacyigelintoodii iyo aan u xasuusin lahayn wixii horey u dhacay iyagoo runahaantii khibradihii iyo trainingkii loo baahnaana horey u haystay haddeerna aan u diyaar gelino oo aan alertigaasi aan ummadoo dhan especially meelaha annaga wax kana nagaga soo geli karaan dadkii aqoonta u lahaa iyo wasaaradda caafimaadka inay diyaar u tahay runahaantii diyaar garowgeena aan laba jibaarno taa ayaa naga saaran arrintan
kaba soo qaadda uganda oo kaleeto ciidamo ayaa ka jooga soomaaliya laba kees ayaa lagu arkaa la leeyahay cudurka ebola marka askarta soomaaliya joogta badi waxaan ognahay in laba bedelo xataa wiigii sidoo kaleetana xuduudaha ay sufran yihiin oo hawada ay yimaadaan maalin walbaba uganda oo kaleeto hadda iyo kenya xataa shaki laga qabo saddex kiis oo cudurka ebola ah sidee ayaad wadamadaasi ula macaamilaysaan si maaragtay ciidamadooda ay u joogaan halkay joogaan si inta xaaladan laga xaqiijinayo
ururada caalamiga ahi aad bay runahaantii u ammaaneen sida ay dowladda uganda ay kahortagiyo horey u sameysay haddeerna ay runahaantii ay u xakameyneyso cudurkan iyo isku dhaqaaqiisa waa runta xaalada ayaa jira oo hadda ilaa iyo inta nambarada adigu aad sheegtay laakiin waxaad la soconaysaa mar waliba ciidanka imanaya mise kuwa tegaya mise kuwa baxaya iyadoo khatartaasi ay jirto in ayagana wadankoodii ayaan xitaa kasoo tegin oo measurement badan la sameeyey intayan soo dhaqaajinin marka waxa weyaan wixii ayaga dhinacooda ku aadan waa la qabtaa wadankana dhinacyada ay kasoo galaan maxaan irahdaa hawada lagaga soo galo run ahaantii wadankeena hadda si directi oo wadankaasi diyaaradda soo baxda usoo gasha ma jirto entry pointyba kaley leeyihiin meelo badan bay soo maraan marka hadda ummadda soomaaliyeed waxaan niyadooda ku dejinaynaa in xaalad oo khatar oo si fool leh oo nagu soo fool leh oo deg dega ma jirto laakiin mar waliba waxaa haboon in wax waliba loo diyaar garoobo wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliyeedna waxay shacabka soomaaliyeed u sheegaysaa inay diyaar u tahay in arrintani ilaahay hadduu yidhaahdo haddii ilaahay nama tusaan horta leenahay laakiin hadday timaado in aan maxaan irahdaa ururada caalamiga iyo hay-adaha arrimaha nifteeya aan la falgeli doono dadka annaga noo tababarana aan kala qayb qaadan doono insha allah
marka ilaa iyo haatan maadaama adinka xataa aad ka dhawaajiseen in uu jiri karo shaki in loo diyaar garoobo ay tahay kahortagistu waxay ka fiican tahay daaweynta marka maxaad qaadeen ilaa 4 saac ee lasoo dhaafo tallaabo ah micnaha ama aad rabtaan
marka u horeyso maxaan irahdaa kahortaga waxa ugu muhiimsan waxa weyaan waa macluumaadka la helo annaga si aad baan isu update garaynaa hay-adaha caalamiga iyo wadamada arrimahani lagu sheegayana waan iska update garaynaa xaaladdu meeshay marayso marka middaasaab waxay tahay measurementiga ugu horeeya ee annagu inaan qaadano nalooga baahan yahay wacyigelinta maxaan irahdaa shaqaalaha wasaaradda caafimaadka entry pointyadaas joogana in aan meesha xaaladda ay marayso aan la socodsiino iyo siday wax yihiin taas ayaa arrinta noogu muhiimsan ah waxaana mar kale ku celinayaa risaalada ah in maxaan irahdaa wax la yidhaahdo welwel ah oo arrintan ku saabsan hadda soomaaliya si directi ah inayan u jirin maxaan irahdaa wixii soo zaa-idana lala socodsiin doono isamar ahaantaana wasaaradda iyo hay-adaha kale ka wada shaqeyn doonaan insha allah
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya maxamed saciid cabdulaahi oo u warramayey zahra cabdi axmed iyadoo wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ay sheegtay in si weyn ay ugu feejigan tahay xaaladaha cudurka ebola oo la sheegay in lagu arkay kenya iyadoo horena ay laba qof cudurkaas ugu dhinteen dalka uganda
warar la xiriiro madaxweynihii hore ee dalka masar maxamed mursi oo haatan la sheegayo inuu ku dhex dhintay maxkamad markii uu kasoo muuqday ayaan idin haynaa sida ay qorayaan wararka dalkaasi masar warbaahintooda gudaha balse isla arrimaha Ebola iyo waxaan ku gudujirnay xaaladaha la xiriira ee bariga Afrika. Saraakiisha caafimaadka ee dalka Uganda ayaa sare u qaaday feejignaantooda ay uga hortagayaan cudurka Ebola kadib markii uu ku fiday xuduudaha sida la sheegay waddankaas uu la wadaago Kongo Demokraatiga. Shaqaalaha degdega ah ayaa naftooda u huray sidii ay uga hortagi lahaayeen viruskan inuu u soo gudbo dadka. Waxaan la sheegay in 1400 oo dad ah oo ku nool DRC ay uu xaaladda cudurkaasi uu saameyn ku yeeshay 200 oo kale tan ay ku dhinteen dalka Uganda. Xaliimo Uthmaane ayaa warkan ka soo dirtay dalkaasi Uganda, waxaase noo soo diyaariyay oo soo jeedinay Maxamed Cabdi Xasan.
Mahadsanid Zahra, Masareyka Robinson oo ah wadan caafimaad ayaa maalin walba booqda dadkaasi uu cudurka Ebola wax uga baro qoysaska deegaanka Kizinga kuwaas oo ku jira qoyskii cudurka Ebola ka keenay dalka Uganda. Qoyskan ayaa booqday qof ay xigta ahaayeen oo ku sugnaa dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo. Booqashadaas ay ka dhalatay in ilmo yar iyo ayeeyo ay meeshaasi ku dhintaan. Wadamada caafimaadka ee Uganda ayaa tallaalaya dadka la kulmay iboolaha oo iyagu xitaa ay ku jiraan, waxaana arrintan kaalin weyn ka geysta hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Benjamin Sensasi waa sarkaal WHO u qaabilsan xiriirka iyo horumarinta caafimaadka.
Now, with the outbreak, we are again giving the vaccine to health workers, especially those who might have missed.
Hadda oo cudurku dilaacay, waxaan mar kale talaalaynaa shaqaalaha, gaar ahaan kuwa laga yaabo inay markii hore gafeen. Dhakhaatiirtu lagama maarmaan ma aha, hase yeeshee qof kasto Ebola ku lug leh, tusaale ahaan dadka xuduudaha wax ku baara, dadka isxilqaanka ugu shaqeeya hay-adda laanqeyrta cas iyo kooxaha caafimaadka ee tuulooyinka, dhammaantood waa in la talaalaa, ayuu yiri. Uganda waxay tallaashay tiro ku dhow 5,000 oo shaqaalaha caafimaadka, hase yeeshee xilli isbitaalada iyo xarumaha kale ay diyaar garoobayaan la dagaalanka Ebola. Masareyka Robinson iyo shaqaalaha kale ee Kizinga ayaa sheegay inaanay haysanin qalabka caafimaadka ee loo baahan yahay.
And at the facility, of course, there is no gloves, we have no masks.
Goobta shaqadana dabcan gacmaha iyo afka laguma xirto iyadoo la hubinayo in ay ammaan yihiin dadku, ayuu yiri. Jeffrey Mabuza waa howlwadeen caafimaad oo ka tirsan degmada Kagando. Waxa uu sheegay inay waqti dheeraad ah shaqeeyaan si ay u xakameeyaan isu socodka dadka degmada ee lagaga shakiyey in cudurku uu ku dhacay. Cudurkaas oo bulshooyinka xadka ku nooli ay cabsi weyn ka qabaan.
You should not have the necessary movements of either visiting other people. And at the moment, we've told them that even...
Waa inaydaan dhaqdhaqaaqin oo aydan u tegin dadka kale, xitaa waa in iyaga qaraabadoodu ayna soo booqan ilaa iyo 21 maalmood ee loo qabtay xilligaas oo aan u sheegi doono in xaaladdu ay fiican tahay iyo in kale, ayuu yiri. Shaqaalaha caafimaadka ayaa cisbitaalka Buera ka sameeyey goob karantiina, halkaasoo 2 kalkaaliye oo virusku haleelay xaaladooda lagula socdo. Dhinaca xadka, howlwadeenada caafimaadka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo waxay la tacaalayaan cudurka Ebola oo markii labaad dilaacay, kaas oo caabuqiisu u gaadhay dadka badan 2,000, isla markaasna 3 meelood oo 2 meel dadkii fayrasku ku dhacay ay u dhinteen. Howlwadeenada dalka Uganda ayaa iyaguna dhinacooda rajaynaya in tallaalka iyo dadaalada baadhista la dedejiyey ay ku filan doonaan in fayraska ay ka hor joogsadaan inuu mar kale faafo.
Mahadsanidkaasna wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo noo soo kuubiyey warbixintii Xaliima Cuhmaane ay nooga soo dirtay kasese Uganda. Halkaad uu nagala socotaana waa Washington.
Waa tahay Ibrahim, oo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo Maxamed oo warbixintaasi noo akhriyeyba. Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Markana madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Mursi ayaa la sheegay wax yar kadib inuu dhintay markii uu kasoo muuqday maxkamad, sida ay sheegtay warbaahinta gudaha ee dalkaasi Masar. Hadaba wararkii ugu dambeeyey waxaa isha ku hayay studiyana haatan nagu soo biiray wariyaha V O eda Jacfar Kukay. Bal Jacfar, wararkii ugu dambeeyey.
Zahra, sida aad sheegtay ba warbaahinta rasmiga ah ee dowladda Masar ayaa waxa ay sheegtay in Maxamed Mursi uu ku geeriyooday maxkamadda xilli ay socotay dacwad loo haystay oo ka mid ahayd dacwadihii lagu soo oogay kadib markii xukunka si awood military looga tuuray, taasoo la xiriiray in uu war sirta qaranka ah faafiyey isla markaana uu la wadaagay dowlado kale. wakaaladda wararka waxa ay sheegtay in xilliga uu dhimanayay ay dacwadaasi socotay. Maxamed Mursi waxa uu ka tirsanaa ururka Ikhwaanul Muslimiinka, waxaana madaxweyne loo doortay sanadkii 2012. Hase yeeshee sanad kadib ayaa xukunka lagala wareegay oo waxa afgambi military kaga tuuray madaxweynaha haatan xilka dalka Masar haya oo la yiraahdo Cabdul Fattah Sisi. Maxamed Mursi Zahra waxa uu dhashay 8 bishii August sanadkii 1912, magaciisa oo dhameystiran waxa la yiraahdaa Maxamed Maxamed Mursi Ciise Al-Ayyad. Waa madaxweynihii shanaad oo dalka Masar ay yeelato, waxaana xilka loo doortay sida aan soo sheegayba 14 June sanadkii 2012. Codad gaaraya 51.73 ayaa lagu doortay. Sanad kadib markii xilkaasi uu qabtay ayaa 24.30 June waxaa xilka afgambi kaga tuuray madaxweynaha hadda xilka haya oo markaasi ahaa taliyaha ciidamada qalabka sida. Tan iyo markaas xabsiga ayuu ku jiray. Markii xabsiga la geliyay waxay ahayd dhamaadkii bishii June bishan oo kale sanadkii 2013. Maanta waxaanu ku jirnaa bishii June 17. Waxaan u maleynayaa in 12 maalmood kadib ay 7 sano xabsiga ugu buuxsami lahayd. Waxaa lagu soo oogay marka dacwado kala duwan oo inkastoo dadka qaarkood ay u arkeen in uu ahaa madaxweynihii sharciga ahaa ee dalkaasi oo awood loo adeegsaday xilkana looga tuuray. Dadka qaarkood ba haddaba waxaa la arkayaa in ay hadallo leeyihiin amaba ay ka faalloonayaan geerida Maxamed Mursi. Qaarkood oo baraha bulshada warar ku soo qoraya amaba ka faalloonaya warka sheegaya Maxamed Mursi inuu geeriyooday waxay leeyihiin geeridiisu ma aha mid dabiici ah, iyagoo markaasi kala jeeda inay suurtagal tahay in la sumeeyo ama dhibaato kale loo geystay, laakiin weli warkaasi ma cadda. Dadka qaarkood ba waxay leeyihiin qaabka uu u dhintay iyo geeridiisa la fahanteeda ilaa iyo hadda ma cadda oo wax muuqaala iyo sawirro toona lagama hayo.
Aadi aad ayay u mahadsan tahay wariyaha V O E Jacfar Kuka iyo kaasi ahaa oo wararkii ugu dambeeyay lana xiriiray geerida madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Mursi, oo maxkamad markuu ka soo muuqdo wax yar kadib la sheegay in uu geeriyooday sida warbaahinta gudaha dalkaasi Masar ay sheegtay ayuu kaasi ahaa.
Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O E, haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Qodobada idin ku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban hase yeeshee aan mar kale idin maqashiino qodobadii wararka ugu door karoona.
Ugu yaraan 30 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen 3 qarax oo waaweyn oo xalay ka dhacay waqooyi galbeed dalka Nigeria. Goob joogayaal ayaa sheegay in 3 qof oo miinooyin isku soo xirxiray ay isku dhex qarxiyeen bannaanka hool ku yaala magaalada Kinduwa oo 38 kilomitir u jirta magaalada Maiduguri ee gobolka Borno. Hoolka la weeraray ayaa waxaa ka buuxay taageerayaasha kubadda cagta ah oo daawanaya ciyaar si toos ah oo looga tabanayay telefishinka. Cuthmaan Kajala oo ah maamulaha hay'adda xaaladda degdega ee Nigeriana wuxuu sheegay in tirada dhimashada ay 30 tahay iyadoo dhaawacuna uu 40 ku dhow yahay.
Wakaaladda wararka ee AP ayaa ku warramaysa in madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping la filayo in booqasho uu ku tago dalka Kuuriya Waqooyi todobaadkan, sida laga soo xigtay warbaahinta Shiinaha maanta oo Isniin. Xi Jinping ayaa la sheegay in inta uu ku guda jiro booqashadiisa maalmaha Khamiista iyo Jimcaha soo socda uu la kulmi doono hogaamiyaha Kuuriya Waqooyi Kim Jong Un. Booqashada Xi Jinping ayaa waxay noqon doontaa tii ugu horreysay uu hogaamiye ka socdo dalka Shiinaha uu ku tago Kuuriya Waqooyi muddo hadda laga joogo 14 sanadood. Booqashada Xi Jinping ayaa waxay ku soo beegmaysaa sanad guradii 7-aad ee ka soo wareegtay markii labada dal ay sameysteen xiriirka diblomaasi, sida ay sheegtay warbaahinta Shiinaha, iyadoo intaasuna ku dartay in labada hogaamiye ay isweydaarsan doonaan aragtiyahooda xaaladda gacanka Kuuriya. Booqashada Xi Jinping ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo hakad uu ku jiro wada hadalka Mareykanka iyo Kuuriya Waqooyi. Shir madaxeedkii ku dhex maray Vietnam madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriya Waqooyi bishii February ayaa fashilmay khilaaf u dhexeeyay labada dal August.
وهذاك هالكاس نقدر السنة سان وواشنطن وحنوص وصعد حبنتي قربة بل سمر كان كسر دواد ضد قابن. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubanta dooda gaaban dawladda federaalka ee midowga Yurub ayaa todobaadkan ku heshiiyay mashruuc dib loogu dhisayo wadooyinka isku xira gobolada dalka Soomaaliya taas oo ay ku baxayso malaayiin dollar heshiiska mashruucan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay xiisad u dhaxayso dawladda federaalka ee maamul goboleedyada isla markaana amniga goobo badan ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab haddaba mashruuca dib u dhiska ma yahay mid dhaqan galaya xilligan waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa doodeyga la qayb galaya nabadoon badal jaamac xirso oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho isla markaana ah abwaan ee Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Abdullah Al-Qudubi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga sidoo kale ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay nabadoon badal jaamac
dawladdu inay dalka dib u dhis u sameeyso caalamka meeshii kasta ee naxawin kartaa ay waxa weyn ka raadiso waa aad iyo aad arrin aan u soo dhaweynayno waana noo fiicanta hasaahati fulunti siba maanta adag marka aan eego marxaladda maanta aan ku jirno lama dhisi karo 350 km daayo 10 km oo magaalada Muqdisho dhexleeda si nabadgelyo lagu ma dhisi karo waayo amni ma jiro dadkiina heshiis ma goboladii iyo dawladduna heshiis ma waxa marka fiican sida wax loo balimeeyayna iyo sida maartu wax loo qaadayna ma ahan wax suura gala balanta lafteedu sida loo balimeeyay uma fulayso walaama badan baa soo joogno midowga Yurub iyo Mareykan iyo Carab iyo cid walba ay fulay balan qaaday beesha caalamku ay balan qaaday mar walba idaacadan ka dhageysanaa inta Soomaaliyan baa Soomaaliya loogu deeqay meel ay martana ma hayo marka taasan aan ugu filayaa inay arintaasi fuli karin sidan waqtiga haadirka
aad baad u mahadsan tahay nabadoon badal jaamac diban kugu soo noqonaya Nuur Sheekh Usmaan
heshiis dawladda haday gasho heshiiskaas horta waa wax rasmi oo jiraya wa ilaa hadii la roo dawladda marka jirtay inay fulinin laakiin systemka dawliga ama siyaasadu waxay tahay qofku markii dawladdu ay heshiis gasho heshiiskaas waxaa laga yaabaa dawladdaas inay fulinteeda ay ku guuleysan weyn laakiin dawladaha ka dambeeya ay fuliyaan laakiin heshiiskaas waa heshiis dokumenti ah oo ooleya oo xafiisyada dawladda looga tagayo tusaale madaxweynaha ama ra'iisul wasaaruhu haduu heshiis galo heshiiskaas uu galay waa la qorayaa dokumenti baa lagu qoraa dokumentigaas wuxuu ooleya xafiiska madaxtooyada ama xafiiska ra'iisul wasaaruhu ooleya ilaa marka u dambeysa heshiiskii uu ka soo dhameystirmo tusaale hadaan soo qaadano wadooyinka hadda la dhisayaa baa liyay oo malaayiin dollar ku baxayso wadooyinkan hadda inaga noo dhisanay burbursan dawladdi kacaanka filisay dawladdi kacaanku iyadu heshiis ay la soo gashay adduunka ma ahayn laakiin dawladdi ka horeysay oo cabdirashid iyo tii aadan cadde dokumentiye adduunka ay la soo galeen oo ay dhigeen xafiisyada ayaa ballantii la galay la fuliyay kadibna saas lagu dhisay dawladdu waa ku mahadsantahay heshiiskaas oo wadooyinka goboladii kulli lagu dhisayo aad buu u wanaagsan yahay waana soo dhaweynayaa uuna hirgeli doonaa uun maanta hadii dawladdan ayna ku guuleysanin oo hadday ku guuleysato waa sidii la rabay way hadday ku guuleysan waydana dawladaha ka dambeeya fulinaya wixii dokumenti meesha noo yaal uu noqonayaa
hadaan dib ugu laabto nabadoon badal jaamac waa dagaysanaysaa dooda Nuur Sheekh Usmaan wuxuu ku doodayaa in heshiiska uu yahay mid wanaagsan rajana uu ka qabay inuu dhaqan galo adigu waxaad u aragtaa in ay adag tahay in heshiiskan la fuliyo maxay kula tahay inaanan heshiiska fulin
horta in heshiiska la galo oo dawladba dawladda ka dambeysa ku wareejiso waa wax sharciyan oo loo jaro adduunka ka jira hadda laakiin inuu hadaf fulo oo bilaabo oo dawladda maanta dhisana ay bilowdo horta waa mustaxiil midda labaad haddii dawladda ka dambeysa ay timaaday la gaaro ilaahay ma nabad nagu gaarsiiyo haddaan dalka amni loo helin oo Al-Shabaab dalka laga sifayn konton heshiis haddii la galo wax ka fulayaa ma jiro kuma hayso dawladdu amni gacanta kuma hayso xamar weelku guntu ka iyo ka laga tolaa xamar waa gunti Soomaaliya haddii xamar keliya amnigeeda la sugo oo xamar keliya مشروع على جنب اللعبه وحمر كليه ودوي كذا الله قصه وهرمرته إلى لقى سمايو ذلك أنت سخلده وحياجية ولا يقد له لكن مر كان مال وضو وضو طلاب كرتواهي سال أرتين عنه كل الله وحوي هشيس كوا الله يسدد الشيخ وشيعي وكل وافق سنة وامد الله كرا وحوي هشيس كعبد الرشيد على العدد قريه ورنتي تاول وجه دولة النصر واجي لهلا نبض لهلا إنه نوف له ولا جاي أبايا نك على الجرسين لكن وحمات الدولة محمد عبد الله فربعة كتليه أي أوله هشيس كفل كرتو متصدم كان كيلو متر المش اللي رادوين هاي أبجوي وصدم كيلومتر أنت أسأل فلين لا يا إين لصمايو بحاول ما يصدق بقولي قط كيلومتر وصل الرتي على شباب ميلو بيو تاجية
هاي النور ود جيسنا يسا هذا الكان نبضون بدل جامع وحولي هي الشيس كوي أذك تهينو دقن قالوا مركل إيجو هي سد الدولة إمام قبل يبدأ يدو الدولة دو إيسان قعنت كهينين ميل بضن أو ذلك كتر سن أديك سيدي بدو أركت هذا الكيس
الدولة دو واحد شكتين ما ركتين وسيد ودك دك بدن ودقن قلي waxa hadda la isku leeynayo oo dad isku haysto waa dhaqaalo iyo hanti raadinteedii wa hadii la siiyo marka dhaqaalihi uu soo baxo oo heshiiskii hor gir galo oo mashruuci soo baxo oo dawladdu lacagti ay shubto maxaa ma warbayaal waa soconaya heshiiska waa la isku socodsiinaya gobolladii bay qayb ka qaadanaysa heshiisyada la waxaan ognahay hadii maanta wadooyinka la isku furo oo jawhari iyo muqdisho la isku furo ee muqdisho jawhari iyo afgooy la isku furo arka iyo gaalkacyo iyo beledweyne la isku furo waxa soconaysa dawladnimada inay hirgasho inay waxa weeyeen dhulkiina la dhiso markaas masaalixdi guud ee dalka inay soo laabataa suurtagal way laakiin hadiiba maanta wax la isugu leeyahay markii ilaahay dawlad noo keeno dawladdu iska iimaan maysa dad baa dhaliyo socodsiye way madaxweynaha farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha iyo hadii aad socodsiyeen heshiiska ku guuleystaan oo dhaqaalihiina uu soo baxo oo 60 milyan iyo ka sii badan ay maanta wadanka soo galaan waa la hubaa wayna soconaysa waxaana way iska dhamaanaya laakiin waa inay marka hore marka ka go'naato dadkeenu inay horta wax qabsadaan oo iyaga ay ka go'antaa in la soo furo wadanka oo waxa weey wax la dhaqaajiyo way shaqada dawladnimadu ay socoto
waxaan siinayaa nabadoon bedel jaamac
horta aler heshiiskan horta dawladu walba oo mashruuc kula gashay dambay ka leedo waa xaqiiqtaas in dal ilaahi wax lagu siinayo haw malayn tantii laga leeyahay baa la fiirinaya dhaqaalahan mar lagu ma wada siinayo step step baa lagu siinayaa kolba in yar baa lagu siinayaa hadii lagu siiyaba waxa la eegayaa intii hore balinay fushay iyo say u fushay meeshii ku fushay leeyahay haddii intaas fuli weydo tadambal la soo raaxin maayo midda kale beelada amnigeeda gacanta ku haydi dawladda ku dhiseysa iyo dalka ku dhiseysa dal shisheeyay yahay atinadi yahay injineerada iyo qalabka iyo waxa dhisaya lagu aamini maayo nin hantidiisa naftiisa ku aamini maayo marka aan u fikirkaas waxaan u arkaa hindisa wanaagsan laakiin waqtigeeda ilaahay ha nigaarsiyo taas aan leeyahay
haye nuur sheekh usmaan
waxa weeye horta nabadoonku waa mahadsan yahay wixii lagu talagalo in la dhaqaajiyo horta waa la dhaqaajin kara maanta waxaan ognahay dawladda qadar magal heshiiska dawladda la gelisay madaxweynaha hirshabeelle iyo dawladdu iyagoo iskhilaafsan bay hadal heshiiska wada fureenay oo maalintii ay wada joogeen way wax masalixda guud ee dalka wax walba ka horreysa way hadii dhaqaalihi soo baxo oo mashruuci hirgelintiisu ay soo baxdo oo dawladdu ay tiraahdo mashruuci uu soo baxay maanta aan qabanno cid hor istaagi karta jirtaana ma hor istaagayaan maamul goboleedna ma hor istaagayaan shaqadii way soconaysaa way mid kale markii loo ilaahay uu noo keeno dawlad fulisuu nabadoonku u yiri haddii dawlad weyn ba jirtaa dawladan jirtaa la rabaa inay wax dhaqaajiso meel wax gaarsiiso way hadii ay dhaqaajin kari weydo de meeshay ku hakato caqabadii culayskaas iyada laga rabaa si wajahayso inay haday ka tagtana tii dambe timaada ayaa meesha ka dhaqaajinaysa laakiin waxaa la hubaa hadii mashruuc soo baxo oo waxa weeye dhaqaalihiisi uu ku baxay mashruucana uu soo baxo hawshaas way soconaysaa wayna hirgelisaa 100% waxaan aaminsanahay maamul goboleed ka hor iimaan kara masalixda guud ee dalka ma jiro al shabaabna waa madad cadawoho haddii dawladdu way iska qaban kartaa wax waadna aad bayna u fududahay inay iska qabato way laakiin waxaa laga yaabaa inay dadka qaarkood waxyaalaha waaqic uu keenayo ama dhaliilaha ama in dadkeenni oo israacsanayn oo midnimadiisii iyo maaragtay wax wada qabsigiisii aynay isku fursi u fikiraynin inay hawshii guud ee masalixda ahayd ay hortaagan tahay way laakiin dadku isu fikir bay noqonayaan haddii mashruucu soo baxo dawladduna ay dhaqaajiso insha Allah waana hirgeliyaa baan ugu isleeyahay 100%
noqdo hore waxa u jiray mashruuc heshiis ee dawladda federaalka ay la saxiixatay dalal kala duwan oo dawladdu qadar ay kamid ahayd intooda badan ma dhaqan galin si heshiiskan loo fuliyo maxaa la gudboon dawladda federaalka nabadoon bedel jaamac
Soomaalidu waxa ku maamada dibiga toolood indhihiisu wax walaacsan ma arkaan dhagihiisu wax xulma maqlaa hadii jeer shacabka Soomaaliyeed waxaanu maqlaa waxa saa loogu deeqay dawladda waxa saa dalka Soomaaliya loogu deeqay wixii meel ay mareenna ma naqaano mana aragno marka waxaan u arkaa anigu inay iska tahay iidha madaxdeennuna ma hayaan oo deeq awood ma lahayn dawlad awood loo dhaqaalo dalkeeda ka soo saaraysa ma nihin xashuurta iyadii iyo beeraha iyagii iyo kaluunka iyagii iyo wax iyagii Ilaahay baan ugu dirayo Soomaali wata iyadii xunaysa marka mashruucan anigu waxaan u arkaa kuwi kale inuu ka duwanay bal fulintiisa hal la gaaray inuu ka duwanay kuwi lagu dhawaaqay la waayay midowga Yurub tan iyo maalintii Soomaaliya burburkeedu dhacay waxan bay noogu yaboohays wax la kama haydo waxa ay soo haray Al-Shabaab warmilima ka raashiki mucaawinada dadka abaareysan inay gaarsiiyaan diiday ee ka gubaya baabuurti ku gubaya manimakaas kaambani jidnisa yaan ku badbaadinaya haddaana farsamo keeni oo ayagii aan la heshiin ama aan ka awood xoolaan waa in dawladdu amniga gacanta ku dhigtaa Soomaali midnimo ilaa loo helo wax u dhaqaaqaya ma jiro oo ka adeer
aad baa umaasan tahay nabadoon bedel jaamac xirsi Nuur Sheekh Cusmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaadhay
waxa la gudboon horta anagu qof walbana waa dareemi karaa culays weyn oo gudaha wadanka ka jira ayaa jira oo heshiisyadaas la soo gelay laga yaabaa inuu mar walba ka hor yimaado oo hadda midna nabadoonka uu dhaliilayo oo kamida mashruuc hore intaas oo jeer baa ballanqaad la sameeyay ballanqaadka waxa burinaya ka hor imaanaya waa culays wadanka gudihiisa ka jira wax siyaasada guud haday timaado laakiin culays wadanka gudihiisa ka jiro mar walba mashruuc kasto la fulinayo culays baa laga yaabaa inuu ku yimaado dawladdan hadda jirta boqolkiiba boqol waxaan isleeyahay culayskaas gudaha haday dawladdu awoodo saarto wax badan baa noo toosay noo hagaagaya culayska gudaha ka jiraana mar walba mashruucidii soo dhamaato deeqaha la bixiyo culayska waxa ku keenaya culayska gudaha wadanka ka jira ama dawladda haysta ama dadkii ayna isku sii u fikireynin oo midnimadii iyo cadaaladii iyo hor socodkii iyo adeegyadii bulshada ee danta gudaha in la soo celiyo aan lagu fikireyn marka culayskaas waxa xalin kara oo marka hore dawladdu inay siyaasada gudaha awood saarto
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay nabadoon bedel jaamac xirso oo ka mid ah wax garadka Soomaaliyeed ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan wararka gordhow naga soo gaaray ayagana magaalada Hargeysa waxa ay sheegeen in doon u rarneyd ganacsato Soomaaliland ay ku dagtay biyaha badda cas ee inta u dhaxeysa Berbera iyo Yemen maalintii Sabtidii doontaasi ayaa waxaa la sheegay inay ka soo shiraacatay dalka isutaga Imaaraadka Carabta sidoo ku soo waramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Akulle
doontan ayaa la sheegay inay ku degtay biyaha u dhexeeya ka Berbera iyo wadanka Yemen sida uu sheegay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Cadeed waxa doontan qiimaha alaabta ku gubatay lagu qiyaasay ilaa $5 million oo dollarka Mareykanka gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Cadeed ayaa u sheegay warbaahinta
doon sidee xoolo fara badan oo laga leeyahay Soomaaliland oo laga soo raray Dubai ee kulli alaabta saarayna laga soo iibsaday Imaaraadka ayaa degtay doontaasoo runtii sidee u dhantahay u rarayd ganacsatada reer Soomaaliland inkastoo ay isku noqonayaan magacyadu haddana tirada guud koobay 80 qof oo ka kooban ama shirkado ama ashqaas ayay u rarnayd qiimeynta xoolihii tirada guud ma hayno laakiin runtii waxay noqonaysaa lacag lagu qiyaasi karo in ka badan $5 million waana iman doontaa runtii lacagta saxda marka ay ganacsatadu loo timaado oo ay invoice-kooda loo keenaan ayay tirada saxda ah la heli doonaa laakiin wararka hordhacdayaan lala kuwaas ka mid ah mana festkii baan imi kaalay dhammaanteed ganacsatada wada garanaysaa shirkadaha iyo shaqada sare Soomaaliland ay u rarnayd doontaasi way degtay waxa wax ka baxay ma jiraan dhibtaasaa soo korodhay waana challengeska ama caqabadaha runtii ganacsatada reer Soomaaliland hor yaalla had iyo goor la kulma wadooyahaas iyo maraakiibta inoo yimaada intooda badan insurance maaha yaryar maraakiibta yaryar alaabta asalka ku dhacan tayna meel loo raaco raad dambo lagu noqonayaa runtii ma jirto wax khasaare balaadhan oo ay keentay insurance laantaas alaabtaas ay ku soo rarnay waxyaabo badan bay laga maqan tahay ixtiraafka aynu raadinayno aynu ku hawl jirno wax badanna guuleynu ka gaarnay runtii toos ah oo la macaamilkii dunida la macaamilayna waa toos aynu wax kala iibsanaynay baarankeenu intaakay doolan baha yeeshaan iyagana waa toos inay baararka kala dunida intay ku xidhan karaan ku xidhmaan hase yeeshee haddana markay taasoo kale nagu dhacdo wax cawillaqaho laga helaa ma jiro oo aan ahay inaynu ku xidhanno xagga ilaahay oo aynu haddii rabo xog waayo isku xidhno arrimaha ilaahay ula samirno iimaankii loo wanaagsan inagu dad muslimiin ah aynu u samirno marka intaasaa soo kordhay waxaana rajaynayaa inaan malafeeskii iyo liiskii oo tafatireen u gudbin doono wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda ganacsigaba bal wixii iyaguna ay ka odhanayaan xukuumaddu waxtarna uga geysan karto waayo marka ay wax dhacaan weelka yaree lahayoon baa laisugu yimaadaa taana halkaana khayr baanu ka rajaynaa waanaan u gudbin doonaa maanta wixii ka dambeeya liiska iyo malafeeska oo dhan intaasaan idinku yeedhay waxaan mar labaad leeyahay waan u ducaynayaa ganacsatadu wax ka saarnaayeen waan leeyahay waxaan ilaahay uga rajaynaa inuu cawil khayr qaba ugu bedelo dhibtii soo gaadhay 100 mayl iyo xogaa berbere u jirta ku soo dhow sida la sheegayna dabeylaha ku kacay waanay awoodi weyday inay socoto meelihii ay markii dabeeluhu dhacaan lagu gaban jirayna waa Yemen oo meelahaas la watan hawaa badan ka socdaan gurmad diyaaradaaba helay markii ugu dambeysay 2 qof oo shaqaale ah oo hindiya baa la lahaa intii kale waa la badbaadiyey
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Qurbe waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysaa Zahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Qurbe todobaadkan tiro aad u badan oo ah Soomaalida qurba joogta ah ee dalalka Yurub, Ameerika, Kanada iyo sidoo kale to meelo kale gudisan oo xataa wadamada dariska ee qayb ka yihiin aqoonyahanana u badan ayaa shir wuxuu ugu soo gabagabowbay Istanbul shirkaas ayaa waxaa looga hadlay caqabadaha haysta dhalinyarada Soomaalida ee qurba joogta iyo sidoo kale to hanaanka geedi socodka nabadda dhismaheeda Soomaaliya hadaba shirkaasi ayaa waxa uu ahaa shir la magac baxay Global Somali Diaspora isla markaasina ah kulan sanadla ah oo sanadkiiba la soo qaban qaabiyo hadbana meel lagu qabto sanadkan oo lagu qabtay dalka Turkiga dadka ka qayb galay waxaa kamida Jibril Afiro oo kamid ahaa sidoo kale to qaban qaabiyasha kulladan ama kulankan ay isugu yimaadaan dadka qurba joogta markiisii horeba Jibril waqtigan waa qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda khadka telefoonka ee Istanbul ayaa kula xiriiray ugu horeyntiina waxa aan weydiyay bal barnaamijka qurba inuu uga waramo kulankan waxyaabaha ay uga hadleen qurba joogta
walaashay waa maasan tahay kooxdan la dhaho Global Somali Diaspora oo asaasiyasheedii hore aan ka mid ahaa baa shir isugu yeeray qurba joogta Soomaaliyeed shirkaasoo Istanbul maasanadka lagu qabtay Turkiga waxyaabaha aan ka wada hadalnay waxaa ka mid ahaa caqabadaha hortaagan dhalinyarada Soomaaliyeed ee diasporada ah iyo Soomaaliyeba waxaa kale oo ka mid ahaa wax la yiraahdo peace building and reconciliation dib u heshiisiin iyo nabadgelyo qodobkaas labaad iyo qodob saddexaad oo aanu ku darnay midka afraad oo iyo ka saddexaad oo ahaa inaanu isu keenno dad bayac mushtara ama business lay Soomaaliyeed ama shirkado Soomaaliyeed iyo shirkadaha Turkiga inaanu isu keenno sanadkan oo ay kala faa'iidaystaan waxaanu ka wada hadalnay in cimiladaha isbedelayay sida ay u saameyn karto Soomaaliyana waan kaga hadalnay dad qubara ah oo ka hadla arrinta arrimahaasna waanu keenay
waata yaa ka soo qayb galay marka qurba joogta Soomaalida ka sukow
waxaa noo yimid oo noo furay anagu deputy prime minister Mahdi baa noo yimid waxaa kaloo runtii aanu kusoo sharafnay oo magaaladan joogayba madaxweyneynii hore Sheikh Sharif waxaa yimid wasiirka maxay ahayd aqbadaha humanitarianka iyo baa joogay waxaa kaloo joogay hay-ado badan ay ka mid yihiin Rumuud ay ka mid yihiin hay-ad Soomprint oo Soomaali ah iyo hay-ado badan oo Turkiga ah Islamic Youth Conferences qolo la yiraahdo iyo dowladda Turkigana waxaa ka yimid wasiirka arrimaha dibadda ku xigeenkiisa baa yimid يدد فربضان إيه لأن يربضان أو صوماليا أو أرضية وحكلو يميت سفير كينا نوفر ديه صوماليا نوفر ديه تركيا سفير جامع بايمي وحايمي قنصول كيسي وحايمي ملاتريا تاتشي يدد بضان بايمي
وحكلو
يميت نين رنتي صومالي نمدو يكو انتهاي أو أرتيستو هو هيسا أر مانتالي رها يايمي
وحكلو
مشايمي
وايهاي مركا محوكا ديجايها شركان محام معانو اسو كردينا يا ان لاشيرا سندو البابا قرب جوكتا اسو يمادان او دباتو ينك جرى لغاها اللو هالكي تلابا انتا لقادو وحكستو او جرى لوضو وجيه لها عقبات دو دسيد لوغو هرتيج لها ملو قاد لها
ميوارون واتحانتهاي كولي با لارمها قضبادة core principles كاموغو اوين اي global Somali diaspora اي لاذا وحوي اسكو حركة قرب جوكتا Somaliyeed si looga faa'iideysto in ay wixii xirfadaha wixii aqoona wixii dhaqaalaha wixii fikradaha ay lagu soo kordhin karo dalkeena hooyo isku xirkaas guud ayaa number 1 ka ah iyo haddana waxaan si gudubnay in aanu partners ama aanu la wadaagno aanu la xiriirno ka shaqo ahaan sanadkan dawladda Turkiga ha ugu badnaato iyo dowladaha kale hadaba waxa yimid qolal yar IOM oo qabilsan dadka tahriibayaasha iyo waxa ay ugu noqon lahadalnay UN qaar ka socda ayaa joogay waa runta in looga sii dhaqaaqo action lagu sameeyay way tahay runtiina marmar hadda kii ugu horeeyay Soomaaliya dhexdeedaan ku qabannay taas naftirkeedu guulahay xayid runtii waana sii dadaali doonaa wadatashiga iyo aruurintiina qurbi joogta naftirkeedu ayaa waqti qaadanaysa laakiin dadaalku ma yara
wayahay siyaasadana maxaad uga hadasheen iyo dalka xaalkiisa sida hadda uu yahay maadaama maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe dhankeeda ay isku wanaagsanayeen maadaama wadamada daris kamid kamida iyo Soomaaliya xurguf siyaasadeed ay u dhaxeyso dhinaca siyaasadana maxaad uga hadasheen
ururkan oo lejeedkiisu waa siyaasad maba ahaa oo mana samaysna wax siyaasadna ma faragelinno mishinka iyo visionka iyo aragtida dheer ee ururka Global Somali Diaspora ayaa aynu ka madax bannaanaado wixii siyaasada aanu arrimaha kale ee nuqseeya inoodana aan ka wada hadalno
dhalinyarada isdildilkooda qurbaha way soo badatay dalal kala duwan Mareykanka, Canada, Ingiriiska, meelo Yurub ah aad ayay ugu jirtaa caqabadaha dhalinyaradana waad ka hadashay maxaa taas ku soo qaateen
waxaan u sameeyay sanadkan workshop iyo ayaga u qaasa dad ka shaqeeya dhalinyaradana waanu keenay waxa kale oo hata aan isku xirnay dhalinyaro badan oo ka kala timid Afrika, Yurub, America, Canada iyo dhalinyaro hata badan oo joogta Turkiga ayaga ayaa qol isku soo xirtay workshop ay sameeyay qodobba ka soo baxay qodobadan waxaan ku soo gudbin doonaa ayagana steering committee ama tasii tabaraa wixii ay go'aansadeen soo saari doona dabadeed waxay dib loogu celin doonaa gudigii guud ee Global Somali Diaspora marka Soomaaliya iyo barnaamijka Soomaaliya waanu isku wadnaa runtina hadda waxaan u badinaynaa in dhalinyartu naftirkoodu ayaga de wixii yaqaana dibkuna ayuu ku dhacaa inaannu ka soo qayb gelinno hoggaanka Global Somali Diaspora oo ay ayagu leadka iyo qaataan maxay ahayto hoggaaminta
waa gartay dhinaca kale to wadamada qaar waxaa jira meelo laga xiray akoonada Soomaalida lacagaha ee qurba joogta dib wadanka uga diraan hadda uga gelo soo dhaaf waxa aad loo hadalhay dalka Sweden oo kale to taasi lafteeda ma ku soo qaateen arintaas oo culayskeeda leh
wallahi walaashay waad ogtahay shirarka noocaan markii la qabto anagu sanadkan 4 taas qodob oo ah qabalaha dhalintahay sida dib u dhalinta maxay ahayto peace building and reconciliation iyo dhinaca dhaqaalaha businessyada ah isku xirkii iyo dhinaca environmentiga iyo aanu baanu ku koobnay waa runta arrintaas gadaal baanu laga sheegay wafdi Sweden ka yimidna waa inoo yimaadeen waanu ka gudubnay codsigoodiina taana insha allah waa gudigeli doonaa dowlada
aad baan kaaga mahadcelinaya barnaamijka qurbanaad ay ugu warantay mudane Jibriil Afyare
aad iyo ayaa ma santa walaashayd
gudahaana barnaamijkii qurbo waanaga inta barnaamijka todobaadkan waxa martay ugu aha qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda Jibriil Afyaro oo kamida qurbo joogti Soomaaliyeed ee ka qayb galayso kulanka ka dhacay dalka Turkiga ee shirka sanadlaha ay isugu yimaadeen qurbo joogta Soomaaliyeed ugana hadlaan caqabadaha haysta Soomaalida qurbaha ku dhaqan gudahaana barnaamijkii waanaga intaay nabad galiyo
waatay ramiska kana qurbe waxa ugu dambeeyay idaacadeeni fiidmo ay wajirada ku soo jeedinayaan saar abdii ahmed iyo anuga ibraahim xasan danduray inta markaa ku midoono nabad gelyo
This program has come to you from the Voice of America.